Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Çuňy 2021-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Türkmenistan'a çağılır yitirmoliyar ve zorluğa tede var ediliyar. Hakimiyetler yazgı aliyarlar yönü düşündürüş vermeyerler. Çerçevde gecelerine zirdibil yakliyar. Dem gıstırıcı yakımsız iyis ilatı köteyar. Gepleşimizde şu ve beyleki malumatları dinlen bilirsiniz. Programamızın esası bölüğüne geçmeden ön tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizi men Maksat Atayif tanış ediyarın. Xitay prezidenti Si Jinping 1-nji ýulda Xitayyň Kommunistik Partiýasynyň döredilmeginiň 100 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen köpçülikliň çäride partiýanyň gadananlaryny magtady we daşary ýurt garşydaşlaryna ýurdu gorkutmaga synaşmazlygy duýdurdy. Bu çäri Pekiniň Uýgurlary we beýleki musulman adlyklaryna daraşmalary sebäpli. Şeýle-de Tibetden Hong Konga çyny demokratiýa we adam hukuklaryny goraýjy aktivistleri tutsak etmegi hem-de gorkutmagy sebäpli. Onuň halkara tanqidi we sanksiýalara uçraýan wagtyny gabat gelýär. Tiananmen skwerine müňlerçe partiýa we padar adamlaryň öňünden çykyşyna Si Jinping Xitaýa awadançylyk we global status getirmekde partiýanyň rolunu notady. Xitaý halky diňe bir köni dünýäni ýykmakda ustat däleýsem, olar täze dünýäni hem döretdiler diýip Si Jinping aýtdy. Si Jinping bir sagat dowam eden çykyşyna güýçli goşun döretmegi wada berdi. Taýwanyň birleşdirilmegine çağırdy hem-de Hong Kong-un we Macau-nyň özüňi tutýarlygyny notady. Xitaýyň Kommunistik Partiýasynyň güýjüni we täsirini görkezýän 100-nji ýyl dönüm bayramçylygy dünýäniň iň ýeri 2-nji ykdysadyýetiniň Günwatar tarapyndan barha fiýafy ykdysady we harwy garşyda şökmünne görülýän wagtyny gabat gelýär. Bangladeş 1-nji ýuldan berk petikli mygulan edýär. Koronawirusyň çalty ýokuşan delta görnüşi Aziýa iklimini has awalnyan kesel hadiselerini ýokurlandyrýar. Indoneziýa iklimini adatdan daşary ýagdy ýygnan eden ýurtlaryň soňkusydyr. Bangladeş hökümeti bir hepdelik gulplamalaryň gözegçiligini harby goşuny we polisiýa güýçlerini çekýär. Petiklemelerin dowamyny ähli dukanlar, edara kärhanalar ýapylýar we bu gün Orta Aziýa ýurdunyň 168 million ýylatynyň öýde galmak talap edilýär. Petiklemeler köp ýylatly ýurdun garyp halkyna ýene bir ykdysady urgu boldy. Bangladeşde koronawirusyň bütün dünýä ýaýraýan delta ştammy sebäpli ýokuşmalaryň hem-de keselhana ýerleşdirilýänleriň sany birden köpüldi. Aziýada Bangladeş ýaly sanjym diýip güni pes ýurtlary koronawirusyň delta görnüşünden ezir çekýär. Bu bolsa hökümetleri berk çäklendirmek girizmäge mecbur edýär. Dünýäniň iň köp ýylatly 4-nji ýurdu bolan Indoneziýa ýokurlanýan infeksiýalaryň arasyna 2-nji iýuldan täze adatdan daşary çäreleri kanun goraýjy edaralaryň gözegçiligi edip başlajakdygyny aýtdy. Malaziýa bolsa 1-nji iýuldan bäri tas dolu petiklemasynadyr. Taýland täze çäklendirmeler ýygnan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres ABŞ administrasiýasyna ýüz tutup 2015-nji ýylda Tehran bilen dünýä güýçleriniň arasynda gazandan ýadro ulaşygy esasynda Irana garşy girdilen ähli sanksiýalaryň ýatyrylmagyna ýa-da gowşadylmagyna çağırdy. Guterres 30-njy ýuluna BMG-nyň howpsuzlyk geňeşine beren hasabatyna Irany hem şertnamanyň ähli şertlerini gaýtadan ýerine ýetirmäge çağırdy we ýurdun kanun bozmalaryny aladaly ädimler diýip häsiýetlendirdi. Baş sekretaryň çağırışlary Tehranyň ýadro öňümçiligini çäklendirmek girdirmeginiň öwüzüne oňa garşy halkara sanksiýalary ýatyrýan ulalaşygy täzeden dikeltmek üçin Iran bilen ABŞ-nyň arasynda Wenada gytaklaýyn gepleşdi. Şükür devam edýän wagt edilýär. ABŞ-nyň öňkü prezidenti Donald Trump 2018-nji ýylda ABŞ-nyň bu ulanyşdan çekdi we agyr sanksiýalary täzeden güýje girdi. Bu bolsa Tehranyň şertnamadaky ýadro boşnamalarynyň ýuwaş-ýuwaşdan el çekmäge getirdi. 15 agzalı hukuktuluk geňeşi 30-njy ýuluna Guterres'in Iran, ABŞ, Fransiýa, Britaniýa, Germaniýa, Russiýa we Hytaý bilen aradaky ýadro ulalaşygyny özünde jemleýän 2015 rezolýusiýasynyň ýerine ýetirilişi boýunça beren ýarym ýyllyk hasabatyny ara alyp maslahatlaşdy. Uganistanak nemis, italyan we demirgazyk Makedoniýa goşunlarynyň iň soňky tapgyry öýlerini dolandy. Munyň bilen bu ýurtlar halkara güýçleriniň uruşdan ejir çeken ýurtdan goşun çekmegi çantlandyrmagynyň çägini Uganistanak 20 ýyllyk misiýasyny tamamladylar. Taliban ýurt boýunça hüjümlerini mewjud ýa-da ABŞ harbylarynyň 11-nji sentýabra belgilenen möhletden has ozal goşun çekmek işlerini tamamlajakdygy barasynda habarlaryň arasynda köp sanly ýaran Uganistanak misiýasyny jemleýär. Reuters 30-njy ýuluna ABŞ-nyň goşun çekmek Çekmek işlerini bari yok bir neçe günün içinde tamamlayacak geldi deyip haber verdi. Agentlik adlar aydırmayan ABŞ resmiyle salgılanıp ABŞ ilçkanasındaki diplomatları korumak için ve belki de Kabul Hava Menzilinin hopsuluğuna yardım vermek için 650 harbinin Afganistan'a kaldırılacak.